Salam, hər vaxtınız xeyir. Aynəs televiziyasının lisenziyası məhkəmə qərarı ilə ləğv olunub. Azalığı layva baxırsınız, bizimlə qalın. Azərbaycanda prezidentlik yaşına məhdudiyyətin götürülməsi təklif olunur. Bəs başqa ölkələrdə prezident minimum neçə yaşında olmalıdır? Gecə Yerevanda etirazçılar prezident Sarkisyanın iqamətgahına yürüşə çıxırlar, güclü yağışa görə yürüş yarımçıq qalıb. Bakıda bu il ərəb turistlərinin sayı artıb, ərəblər niyə Bakını seçirlər? Aynis müstəqil yayın və media şirkətinə 2013-cü il oktyabrın 25-də verilmiş lisensiya ləğv olunub. Bu barədə Bakı Apellyasiya Məhkəməsi qərar çıxarıb. Məhkəməyə Milli Televiziya və Radio Şurası müraciət eləmişdi. Şuranın ərizəsində göstərilib ki, iyulun 15-də Türkiyədə dövlət çevrilişi cəhdindən sonra Aynisin efirində terrorizmə dəstək xarakterli materiallar yayınlanıb. Telekanalın ABŞ-dakı müxbiri ilahiyyatçı Fətullah Güləndən müsahibə alıb və həmin müsahibə xarici kivlər vasitəsilə anons olunub. Bununla əlaqədar Baş Prokurorluqdan Teleradio Şurasına məktub daxil olub. Məktubda qeyd olunub ki, Aynis telekanalı terrorizmin təbliğinə yol verir, milli dini ədavəti qızışdıran materiallar yayımlayır. Aynisin baş rektoru Mirşahin Ağayev deyib ki, qərarla razı deyirlər.
Bugün məhkəmə olub. Məhkəmədə Aynis müstəqil əmək media şirkətinin lisenziyasına xitam verilməsi barədə qərar qəbul olunub və təbii ki, biz bu qərarla razı deyilik və bu qərardan müvafiq instansiyalara, digər instansiyalara şikayətlə müraciət edəcəyik. İllat ona görə ki, bu günləri məhkəmənin özündə də etiraf olunub ki, biz heç bir anons filan verməmişik və ona görə də ümid edirəm ki, tezliklə haqq ədalət öz yerini tapar.
Prezident olmaq üçün neçə yaşın olmalıdır? Başnazirin müavini Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibi Əli Əhmədov deyib ki, Şah İsmail Xətai 14, Makedoniyalı İskəndər 20, Napoleon da ondan azacıq artıq yaşda dövlət başına keçib. O, prezidentin təklif etdiyi konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı referendum layihəsini dəstəkləyənlərə mövqe nümayişdə elətdirib, elə söz ağzından çıxar-çıxmaz sosial şəbəkələr Əli Əhmədovun fikrini topa tutub. Rəşad Müseyzadə öz hesabında yazır ki, Türkiyə Osmanlı İmperiyasına qayıdır, bizdə Şah İsmail dövrünə belə çıxır ki, 1-2 ilə Çaldıran düzündə yenə müharibə ediləcəyik. Çaldıran döyüşü 2, geri dönüş. İctimai fəal Rəşadət Axundov yazır ki, Səfəvlər dövrünə qayıdaq problem deyil. Ondan sonra 491 il yaşayacaqsınız, cəbhə müsavat bir də hakimiyyətə gələcək, gecələr çölə çıxa bilməyəcəksiniz yenə. Dərd elə bax budur. Ona görə də oradan üzü bəri yox, geri qayıdaq ən yaxşısı. Prezident İlham Əliyev konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı referendum aktını iyulun 18-də imzalayıb, aktda prezidentlik müddətinin 5 ildən 7 ilədək uzadılması, yaşı 35-dən az olanların da prezident seçilməsi təklif edilir. Bundan başqa, Azərbaycanda birinci vice-prezident və vice-prezidentlər postunun yaradılması, prezidentə parlamenti buraxmaq səlahiyyəti də verilir. Hökumət tənqidçiləri bu təklifi hakimiyyəti gücləndirmək kimi dəyərləndiriblər, hüquqşünaslarsa konstitusiyanın müddəalarına zidd olduğunu bildiriblər. Prezident olmaq üçün yaş məhdudiyyəti nə qədər vacibdir? Ankarada mənzillənən Qafqaz-SAM Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hasan Oktay bildirir ki, ən yüksək məqamı təmsil edən birinin bəlli bir yaş səviyyəsi olmalıdır, təcrübəsi olması vacibdir.
18 yaşındakı bir çocuğu bir dövləti yönetməsi bugünkü şərtlərdə mümkün gözükmür. Dolayısıyla bu saltanatın önünü açar, yəni babadan oğula geçən bir sistemin önünü açar. Bu da Azərbaycan üçün demokratikləşmə müasir səviyyə çıxma deyil, karanlık Afrika ve Orta Doğu ülkelerden çevirir. 20 yaşında bir lider, şu anda dünyada çok bilinen bir lider değil. Yeni bir tecrübeden geçmek, belirli siyasi olgunluğu yakalamak gerekir ve dünyayı çok iyi tanımak gerekir. Yani 18 yaşındaki bir çocuğun dünyayı tanıması mümkün ama tecrübesi olmadığı için bunun kandırılması, bunun yönlendirilmesi, bunun üzerine siyasi spekülasyon yapılması çok siyasi spekülasyon açık olduğu için de büyük yanlışlar yapmasına sebep verir. Onun için yaşın kaldırılması yani sınırın 18'e indirilmesi gibi bir uygulama özellikle başkanlık sistemleri için çok sağlıklı sonuç vermez.
Fəal hərəkatından olan siyasi şərhçi Azər Qasımlı düşünür ki, Azərbaycanda prezidentin yaş məhdudiyyəti əsasən 30-dan yuxarı olmalıdır. Ancaq hazırda məsələnin müzakirəsini önəmli hesab eləmir və məsələyə başqa aspektdən yanaşır.
Və ümumiyyətlə fikirləşirəm ki, bu yaş məsələsini hakimiyyət bilərəkdən ora salıb ki, insanlar arasında İlham Əliyevin oğlunun hakimiyyətə gətirilməsi, Azərbaycanda monarxiyanın qurulması mövzuları daha çox müzakirə olunsun və digər mövzular, yəni daha önəmli, daha fundamental mövzular kənarda qalsınlar. Vitse prezidentin olması və parlamentin buraxmaq səlahiyyətinin verilməsi prezidentə. Əsas bu iki məsələ daha önəmlidir, daha fundamentaldır. Xalqın legitimliyini ciddi şəkildə zədələyəcək. Azərbaycanda belə deyək də monarkik bir rejimlə Azərbaycan monarxiyayla hüququn arasında qalacaq.
İqtisadçı Rövşən Ağayev də diqqəti müxtəlif ölkələrdə prezidentin yaş məhdudiyyətinə çəkir. Yazır ki, Özbəkistan 18, ABŞ, Gürcüstan, Ermənistanda 35, İtaliyada 50 yaşından sonra prezident olurlar. USA Today-in redaktorlarından George Hager ABŞ-da yaş həddinin 35 olmasını onunla izah edir ki, insan bu yaşda daha kamil və təcrübəli olur. ABŞ-ın hazır ki, prezidenti Barack Obama-sa çıxışlarının birində deyir.
Mən işimi sevirəm. Yenidən namizəd olsam, yenə olaram. Amma konstitusiyamıza görə yenidən namizəd ola bilmərəm. Qanun hamıdan alidir, hətta prezidentdən də. Başa düşə bilmirəm, insanlar niyə vəzifədə daha çox qalmaq istəyir. Bir lider sadəcə vəzifədə qalmaq üçün oyunla qaydaları dəyişmək istəyərkən münaqişə risklərini də özü ilə gətirir.
Prezidentin təklif elədiyi konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı referendum sentyabrın 26-sında keçiriləcək. Ermənistandakı etirazlara yalnız müxalifətçilər yox, partiya üzvü olmayanlar da qoşulur. Müşahidəçilər bunu ölkədə narazılığın artması, bu nümayişlərin onlar üçün bir imkan olması ilə izah edirlər. Gecə etirazçılar prezident Sarkisyanın ofisinə yürüş ediblər.
İyulun 28-ci axşam saatlarında Yerevanın mərkəzindəki Azadlıq Meydanından prezident Serj Sarkisyanın iqamətgahına planlaşdırılan yürüş yarımçıq dayandırılıb. Aksiyaçılar Azadlıq Meydanına qayıdıblar və burada leysan yağışı və şimşəyə görə miting iyulun 29-una keçirilib. Miting iştirakçıları iyulun 17-sində Yerevanın Erebuni rayonunda polis binasını tutmuş silahlı dəstəyə həmrəylik bildiriblər. Aksiyaçılar bundan əvvəl yağışa məhəl qoymayaraq Fransa meydanını müvəqqəti bağlayıblar. Sonra isə yürüşü dayandıraraq yenidən Azadlıq meydanına dönüblər. Məlumatlara görə əraziyə əlavə polis qüvvələri gətirilib, polis 5 küçəni bağlayıb. Aksiyada müxalifətdə olan İrs partiyasından millət vəkili Armin Martirosyan da iştirak edib. O aksiyaçıları sabaha dək evlərinə dağılışmağa çağırıb və mübarizənin davam etdiriləcəyini bəyan edib. Başqa bir məlumata görə isə elə həmin gün polis binasında olan həkimlərə yemək və dəva-dərman çatdırılıb. Bunu Armin Pres agentliyinə təcili tibbi xidmətin rəhbəri Taguyi Stepanyan deyib. Qeyd edək ki, bir qrup silahlı iyulun 17-sindən Erbunidəki polis binasını zəbt ediblər. Onlar prezident Serj Sarkisyanın istefası və təsis parlamenti hərəkatının lideri Jirayr Sefilyanın azad olunmasını tələb edirlər. Yaraqlılar binanı zəbt edirkən bir polis əməkdaşı ölüb, üçü isə yaralanıb. Sonradan onlar bütün girovları azad ediblər. Həmin gündən bu yana şəhərdə etiraz aksiyaları keçirilir. Polislə aksiyaçılar arasında baş verən toqquşmalarda 50-yə yaxın adam xəsarət alır.
Bakıda son günlər çadralı qadınlar, əbalı kişilər tez-tez gözə dəyir. Ərəblər Azərbaycana istirahətə gəlirlər. Bəs necə olub ki, bu ildən etibarən ərəblər Bakını seçib? Paytaxt Bakı küçələrində ərəb turistlərinin sayı xeyli artıb. Hətta şəhərdəki çayxana, dükanların önündə də ərəbcə müraciətlər, reklamlar vurulur. Bakının mərkəzində ərəb musiqilərinin sədası altında necə deyərlər, vur çatdasın, çal oynasına da rast gəlmək olar. Ərəb turistlər Azərbaycanı bəyəndiklərini deyirlər. Azərbaycan haqda isə öz dost tanışlarından eşidib yollarını Bakıya salıblar.
I just came to Azerbaijan.
Mən Azərbaycana aləmlə iyulun 12-sində gəlmişəm. Bakıdan başqa Qəbələ, Quba, Qaxda olmuşam. Azərbaycan haqqında dostlarım və həmkarlarımdan eşitmişəm.
Azerbaijan from a lot of friends and colleagues.
My friends they told.
Dostlarım mənə Azərbaycana getməyi tövsiyə etdilər.
This time a lot of Arab peoples.
Ərəblərin çoxu Azərbaycan haqqında bu ilə eşidir. Buranı gəzib görmək istəyənlər çoxalıb. Mən də internetdən oxudum, bəyəndim və qərara gəldim ki, 10-15 günlük gələk Azərbaycana.
Azərbaycan hökuməti 10 noyabr 2015-ci ildən bəri Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri vətəndaşlarına sadələşdirilmiş viza rejiminə keçib. Belə ki, həmin ölkələrin vətəndaşları Azərbaycandakı istənilən aeroportda viza əldə edə bilərlər. Elə Səudiyyə Ərəbistan vətəndaşı deyir ki, bu qərardan sonra onun ölkəsindən Azərbaycana gələnlər çoxalıb.
Before you have to be apply visa through the embassy of Azerbaijan which is in the central city of
Əvvəllər Azərbaycana gəlməzdən əvvəl viza tələb olunur. Mən viza almaq üçün gərək öz maşınımla 4 saat yol gedib paytaxtdakı Azərbaycan səfirliyinə müraciət edəyəm. Sonra isə 400 kilometr yolu geri qaydaydım. Bir də yenidən viza alanda bu yolu gedib gəlməli olardım. Amma indiki ölkə arasındakı razılaşmadan sonra biz ilə hava limanında 30 günlük viza alabildik. Bu da bir çox ərəbi Azərbaycana gəlməyə sövq edir.
That's why I am encouraged and other people's Arab to be encouraged.
Ərəblərin zəngin olması haqda təsəvvürlər satıcıları da sevindirib. Bakının mərkəzindəki mağazalardan birinin idarə edicisi Əhməd Mənzimov deyir ki, ərəb turistlər şəhərdə artandan sonra onlar da məhsullarının ərəbcə tanıtımını yazmaq qərarına gəliblər. Əlavə edir ki, bu yazılar ərəb turistlərin diqqətini cəlb eləyə bilib.
Ərəb sözləri təxmini arası bir həftədən artıqdır var burada. Xoş gəlmişsiniz var, welcome. Ərəb dilində ifsə bu qədər. Yəni ərəb sözlərini görüb yəqin ki ərəblərə və yaxud tək ərəb deyil, yəni başqa turistlər də var, xaricilər, Dubaydan var, İrandan var, Bağdaddan var. Çünki biz müştərilərlə münasibətdə oluruq.
Statistika Komitəsi 2016-cı ilin ilk 6 ay üzrə Azərbaycana gələn turistlərin sayını avqustun sonlarında açıqlayacaq. Amma Bakı sakinləri özəlliklə yay aylarında şəhərdə daha çox turistlə rastlaşdıqlarını deyirlər. Turistlər arasında da ərəblər daha çoxdur.
Kirişçür hiss olunur, maşallah olsun deyək Azərbaycana.
Ərəb turistlərin artmağı hiss olunur, çox var.
Çox hiss edirəm, yəni bayaq ən adı KFC-yə girdiyimdə, yəni bütün masalar ərəb turistləyim demək olar ki, yəni Azərbaycana az oturmuşdu. Yəni, normal qarşıram, gəlməyə yaxşıdır, xeyirdir ki, bir şey, yəni ziyanı yoxdur.
Yaxın Şərq ölkələrinin turizm sektorunda çalışmış mütəxəssis Pərviz Musayev 2 il öncə APA TV-yə Azərbaycanda turizmin inkişafı ilə bağlı müsahibə verib. O bildirmişdi ki, ilk olaraq Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Misir vətəndaşlarını Azərbaycana cəlb etmək olar. Bunun üçün birbaşa reyslər təşkil olunmalı, viza rejimi sadələşdirilməlidir. Bu təkliflərin hər ikisi gerçəkləşib, qalır digər tövsiyələri gerçəkləşdirmək. Ölkədə turizmi inkişaf etdirmək üçün aviabiletləri ucuzlaşdırmaq, başqa ölkələr, özəlliklə Avropa ölkələrinin vətəndaşlarının da Azərbaycana gəlmələrini asanlaşdırmaq üçün viza rejimini sadələşdirmək.
Bugünə bu qədər. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı Türksat Pekində VIP TV kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşidəcəyik? Çörək bahalanırmı? Bakı Apellyasiya Məhkəməsində ANS müstəqil yayım və media şirkətinə verilmiş lisenziya ləğv olundu. Son günlər Azərbaycanda bütün ərzaqlar bahalanır, qiymətlər 20-30 qəpik artır. Və idman gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq live proqramımız davam edir. Avqustun 29 iyulun 29-unda Bakı Apellyasiya Məhkəməsində ANS müstəqil yayım və media şirkətinə 2013-cü ilin oktyabrında verilmiş lisenziya ləğv olundu. ANS-in bağlanması hakimiyyətdəki bir qrupun istəyidir. Bunu Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir.
Yox, əlbəttə, altında başqa səbəblər, çünki ANS
mövcud hakimiyyətdən müəyyən qolu ilə, yəni müəyyən bir qrupu ilə həmişə konfliktdə olub. Yəni ailəsinin qapadılması hər dəfə gündəmə çıxır. Hətta 2006-cı ildə qısa müddət dayandırılmışdı və az qalıb tam bağlanmışdı. Sonradan qərar dəyişdi və son illər biz görürük ki, vaxtaşırı Milli Triyaj Şurası aynısə qarşı qərara çıxarır. Halbuki başqa dil kanallarına belə qərarlar, yəni aynısə olan münasibət, yəni başqa kanallar bizdir. Əslində isə demək var ki, bütün telekanallar Azərbaycanda televiziyatı məzdanını çobuz şəkildə pozulur.
Bunu Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir. Kütləvi informasiya vasitəsini bağlamaq olmaz. ANS müstəqil media tarixində bir rəngdir, bir mövqedir, bir tərzdir. Bunu jurnalist və teletənqidçi Qulu Məhərrəmli deyir.
Bu məsələdə mövqeyim bundan ibarət ki, kütləvi informasiya vasitəsini yəni bağlamaq olmaz. ANS Azərbaycan televiziya tarixində bir rəngdir, bir mövqedir, bir tərzdir. Yəni, çox təəssüflənirəm. Yəni, ANS-in lisensiyasının alınmasına çox təəssüflənirəm. Başqa heç nə deyə bilmirəm. Bizim fəaliyyət göstərdiyimiz mühit, yəni, o daim səhvlər üçün şərait yaradır. Yəni, qəzetdə səhv eləyir, radioda, televiziyada müəyyən səhvlər ola bilir və s. Amma medias etibarilə ANS fəaliyyətdə olan, daim irəldə olan, həmişə Azərbaycan dövlətçiliyi üçün çalışan, yəni bir televiziya kanalı olub. İndi səhvlər ola bilir, amma səhvin miqyası var, böyüyü var, kiçiyi var və s. Hesab edirəm ki, yəni bağlanmasaydı daha yaxşı olardı. Lisensiya salınmasaydı daha yaxşı olardı.
Bunu jurnalist və teletənqidçi Qulu Məhərrəmli deyir, media hüquqları üzrə mütəxəssis Ələsgər Məmmədlinin fikirləri.
ANS-in məhkəmə qərarı ilə birbaşa lisensiyasının əlindən alınması əlbəttə ki, Azərbaycan media müstəqillik dövründə media tarixində ilk hadisədir ki, belə birbaşa məhkəmə qaydasında lisensiya ləğv olunur və bu əsasla, terörizmə dəstəyi əsasında bu çox kifayət qədər ciddi iddiamdır. İndi Türkiyədə bununla bağlı məhkəmə prosesi olmazkən, bizdən bəri başdan Azərbaycan məhkəməsi artıq sübut olunmuş bir fakt kimi bunu etməsi ciddi şəkildə əslində hüquqi aspektdən müzakirə mövzusudur. Çünki Türkiyədə əgər bu söhbət gedirsə və hələ ortada məhkəmə qərarı yoxdursa, buna uyğun olaraq Azərbaycanda artıq bunun qərarının verilməsi, gələcəkdə Türkiyədə veriləcək məhkəmə qərarında. Bunun əksi çıxsa nə olacaq? Bu ciddi mübahisə məsələsidir. ANS-in indi imkanı var ki, qərardan 3 gün müddətində şikayət versin və bunun ləğvini istəsin. Çünki burada mən düşünürəm ki, verilən qərar o qədər də hüquq, mühakimə, mahiyyəti baxımından doğru yanaşma deyil.
Bunu media hüquqları üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli deyir. Ancaq ANS bugünkü məhkəmə qərarından şikayət verməyi qərarlaşıb, bu barədə ətraflı məlumat olan kimi dinləyicilərimizə məlumat verəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Günün digər vacib xəbərinə keçirik. Sabahdan etibarən Azərbaycanda çörəyin qiyməti qalxacaq. Bu məlumat səhər aznews.az saytı yaydı. Günorta isə Turan İnformasiya Agentliyi də həmin qərarı təsdiqlədi. Sayt xəbər verirdi ki, bu barədə razılıq hazırda Respublikada çörək istehsalı ilə məşğul olan iş adamlarının toplantısında əldə olunub. Sabahdan hazırda 30 qəpiyə satılan çörək 40 qəpiyə satılacaq, 40 qəpiyə olan çörək isə 50 qəpiyə satılacaq. Əvvəlcə İqtisadiyyat Nazirliyindən öyrənməyə çalışdıq ki, bu məlumat düzdürmü? İqtisadiyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev Azadlıq Radiosuna bunları dedi.
Çörək qiymətlə gəlib, bu yerə də raporlar monitoringlər adım qeyd alınıb. Əgər qiymət dəyişikliyi baş versə, onda səbəbləri araşdırılacaq.
Ancaq qeyd edək ki, İqtisadiyyat Nazirliyi hazırda çörəyin qiymətinin qalxmadığını deyir. Yayılan xəbərdə isə qiymətin indi yox, sabahdan qaldırılacağı bildirilirdi. Çörəyin qiymətinin digər məqamı da qeyd edək ki, Azərbaycanda çörəyin qiyməti dövlət tərəfindən tənzimlənməyən qiymətlərə aiddir. Bu baxımdan istehsalçıların verdiyi qərar əsasdır. Bu barədə dövlətin rəsmi məlumatı, çörəyin qiyməti barədə rəsmi məlumatı olmayacaq. Çörəyin qiymətinin artımına əsas varmı? Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov Azadlıq Radiosuna deyir.
İstehlakçı hüquqları qoruyan təşkilatın sədri olaraq mən istehlakçıların ucuz və keyfiyyətli mal almasının tərəfdarıyam və qiymətin aşağı düşməsinin tərəfdarıyam. Bizim ofisimizdə bir plakat var, yazılır ki, bir karikatür olaraq bir dəfə qalxan qiymət bir daha enməz. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda yalnız belə tendensiya gedir və istehlakçıların hüquqları pozulur. Və çox təəssüf edirəm ki, bu azad bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə bəzən hökumət orqanları müdaxilə edir. Və böyük ştatla 9 mərtəbəli binada oturmuş İqtisadiyyat Nazirliyi istehlak zəmbilində olan 36 adda maldan və xidmətin demək olar ki, hamısının qiymətinin 20-25% qalxmasına əhəmiyyət vermir və neçə aydır çörəyin qiymətinin sabit sayılan 10 qat qalxmasının qarşılanmasını işlər görür. Bu düzgün deyil, çünki çörəyin qiyməti Tarif Şurası tərəfindən tənzimlənmir və hökumətin çörəyin qiymətinin qalmasını qarşılanması üçün atdığı adımlar rasional və çəkli deyil. Hökumət öz əlində olan imkanlardan, yəni gömrükdən, vergi siyasətindən istifadə edib çörəyin qiymətini aşağı sala bilər. Və çörəyin qiymətinin deyilən kimi qalması gözlənilir. Özü də İqtisad Nazirliyi güya sosial çörək olan zavod çörəklərinin qiymətinə nəzarət edir o boyda qurum. Bu doğru deyil, bazar iqtisadiyyat prinsipləri də ziddir və biznes qurumların əslində işinə maneçi törədən amildir. Düşünürəm ki, çörəyin qiymətinin qalmasını qarşılamaq üçün Azərbaycanda azad bazar iqtisadiyyatı və normal rəqabət mühiti yaradılmalıdır ki, çörəyin qiyməti düşsün və keyfiyyət qalsın. Belə bir vəziyyətdə çörəyin biz keyfiyyətsizliyi barədə çoxlu telefon zəngləri alırdıq, nəmliyin çox olması barədə telefon zəngləri alırdıq və bizə lazım ki, istehlakçılar keyfiyyətli və ucuz mal alsınlar. Bunun üçün də dövlət yalnız və yalnız qanunla ortada verilmiş hüquqlardan, imkanlardan istifadə edərək hərəkət etməlidir. Administrativ üsullarla, məmur balmaq silkələməsi ilə çörəyin qiyməti düşə bilməz. Və digər mallarda bu problem var. Neçə ildir kənd təsərrüfatı nazirinin işçiləri bazar günü 6-cı günü özlərinin bahalı kostyumlarını geyib, qarışıqlarını vurub geyib qiymət tənzimləyirlər. Bu normal haldır, bu yol verilməzdir. Heç kəsin ixtiyarı yoxdur ki, azad bazar iqtisadi şəraitində kartof yetişdirə adama gedib barmağını silkələsin ki, sən qiyməti artırıla gələn. Gələn hərə əhməyəcəkdir. Ona görə hökumət bolluq yaratmaq uğrunda iş aparmalıdır və azad istehlakçılar birliyi olaraq biz bolluğu qaldırmaq üçün dövlətə, xalqa kömək etməyə hazırıq.
Bunu Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov deyir. İqtisadçı ekspert Qadir İbrahimli isə düşünür ki, belə görünür, hökumətin çörəyin qiymətini saxlamağa gücü çatmır.
Demək, çörəyin qiyməti dövlət tərəfindən tənzimlənən qiymətlər siyasına daxil deyil. Yəni, çörəyin qiyməti bazar üzrə tənzimlənməlidir bu baxımdan. İki kəskin devalvasiyadan sonra çörəyin qiymətdə artımın olmasına təbii yanaşmaq lazımdır. Yəni, bildiyiniz kimi, Azərbaycanda pişirilən çörək üçün xammal, yəni un, taxıl əsasən xaricdən ixal olunurdu. Azərbaycanda keyfiyyətli taxıl istifadə olmadığına görə əhalinin könə çörəklə təmin olması, olmasılarla tələb olunması əsasən ixalatının həyata keçirildi. Yəni, həm ixalda bağlaşma, həm də ümumiyyətlə daşınma və s. xərclərinin artımı təbii ki, ona getirib çıxartmalıdır ki, çörəyin qiyməti qalsın. O başqa məsələdir ki, dövlət müəyyən iqtisadi alətlərindən istifadə edir bu sahədə. Müəyyən qayda-qanun yarada bilərdi ki, qiymətləri kəsib qalmasın, çünki çörək elə bir məhsuldur ki, hər gün istifadə olunan və bütün bu ailələrin istifadə etdiyi, istisnası olaraq istifadə etdiyi məhsuldur. Ancaq hökumətin imkanları buna indi yetərli deyil. Əvvəla obyektiv səbəblər, odur ki, ölkənin özündə lazım qədər taxıl məhsulları, taxıl istehsal olunmuş ki, hökumət bu sahəyə müdaxilə edə bilsin, yəni əhalinin qeyd etdiyim kimi un və un məhsulları ilə tələbatı daha çox ixal hesabına formalaşır. İkinci, hökumət taxıl fondu vasitəsilə hansı bir müdaxilələr həyata keçirə bilərdi, yəni taxıl fondundur. Hesabların bazara buraxa bilərdi nisbətən ucuz qiymətə. Ancaq hökumət buna da getmədi. Görünür indi ki, vəziyyətdə ən optimal yol çörəyin qiymətinin qaldırılmasıdır. Təbii ki, əhalinin sosial faxına, sosial mülklərlə mənfəətləyən bir addımdır. Ancaq sırf iqtisadi amillərin təhlili nəticəsində demək olar ki, başqa yol da yox idi.
Bunu iqtisadçı ekspert Qadir İbrahimli deyir. Aqrar məsələləri üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov isə diqqəti taxılın qiymətinə cəlb eləyir. O deyir ki, dünya bazarında taxılın qiymətində çox ciddi azalma var. Belə şəraitdə Azərbaycanda çörək niyə bahalanır? Çünki daxili istehsal bahadır.
Son zamanlar ümumiyyətlə demək olar ki, bu unun qiymətində, ondan sonra istehsal vasitələrinin qiymətində biz artım müşahidə edirik. Baxmayaraq ki, deməli, dünya bazarında taxılın qiymətində əksinə azalma var və çox ciddi azalma var. Bir ton 200 dollardan 145 dollara düşüb. Azərbaycanda ümumiyyətlə istehsal baha başa gəldiyi üçün, bəli, çörək istehsalı da baha başa gəlir. Digər ölkələrdə, deyək ki, postsovet ölkələrində bu məsələləri necə tənzimləyirlər? Dövlət xüsusi proqram çərçivəsində maliyyə resursları ayırır və əhalinin kasıb təbəqəsi üçün, imkansız təbəqəsi üçün sosial çörək istehsal olunur. Yəni, ucuz çörək istehsal olunur və çox ucuz qiymətə, təxminən bizim Azərbaycan manatı ilə yarım kilogramı 15 qəpiyə istehlakçılara təklif olunur. Belə hallar Qazaxıstanda, Türkmənistanda, ondan sonra Rusiyanın özündə də, yəni xüsusi dövlət proqramı çərçivəsində çörək istehsal olunur və əhalinin kasıb təbəqəsinə ucuz qiymətə təklif olunur. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda biz uzun müddətdir bu təklifi veririk, hökumət müsbət reaksiya verir. Əlbəttə, çörəyin qiymətinin artımı əsasən əhalinin kasıb təbəqəsinə çox ciddi təsir edəcək. Ona görə ki, əhalinin kasıb təbəqəsi demək olar ki, yalnız çörək istehlakı ilə özünü dolandıra bilir. Onlar ət almağa, digər yüksək kalorili mal məhsul almağa imkanları olmadığı üçün daha çox çörək istehlak edirlər.
Buna qərar məsələləri üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov deyir. Onu da qeyd edeyim ki, Turan İnformasiya Agentliyi bugün iki çörək zavodundan soruşub, onlardan biri sabahdan çörəyin qiymətinin artacağını bildirsə də, digəri deyib ki, bu barədə qərar yoxdur. Hər halda sabahı gözləyək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Söhbət təkcə çörəyin bahalanmasından getmir. Son günlər bir çox ərzaq mallarında bahalanma müşahidə olunur. Bir çox qiymətlər 20-30 qəpik bahalanır. Bugün müxbirimiz müxtəlif bazarlarda olub.
Ərzaqda elə gündən günə qalxdı.
Hər şeydə. Produkta, tikinti materiallarında, hamısında.
Hər şeyin qiyməti qalxıb. Meyvə, tərəvəz, ərzaq, hər şeyin qiyməti qaldırılır. Süni yolla o da.
Bu artım labiddir. İnkişaf gedirsə artım da olmalı.
Onda kasıbların cibində heç nə yoxdur axı ki, qalsın da.
Çox çətindir.
Bayaq qaldıra-qaldıra gedir.
Yaşama da, amma öl də.
Hər şey qalxıb.
Maaşlar 1% qalxırsa, hər şeyin qiyməti 5% qalxır, 10% qalxır.
Maaş qalxır 1 manat. Ərzaq produkt hamısı qalxır 10 manat. 2 qat, 3 qat, 10 qat artır.
Allah elə aldığın nərdə bir dəfə bazara gedirsəm, oyuna işədi manat, 80 manat getdi.
Bunu alıcılar deyirlər, iri market satıcıları bahalaşmaqda danışmaq istəməsələr də məhəllə mağazalarının satıcıları bir həftə ərzində bahalaşmanın olduğunu etiraf edirlər.
Məsələn, peşok, qənd, sonra kəryağı, sigaret, hədəzən qalxır da, düzü də olsanca gedir. Məsələn, Rusiya malı soruşanda firmadan, deyir, Rusiyanın özündə qalxma var.
İqtisadçılar bunu nəylə izah edirlər? İqtisadçı Azər Mehdiyev deyir, bahalaşma son günlər dolların manata nisbətən yenidən qalxması və gömrükdə baş verən sistem dəyişikliyinə görədir.
Azərbaycanda satma qandaş nəfsindən məsələn istəyət xaricdən gətirir. Yaxud ölkədə istəyəcək olunan ərzaq nəfsindən məsələn kompaniyyət xaricdən gətirir. O vaxtlar dolların mədəmləsinin qalxması da həm də gömrükdə baş verən proseslər, yəni gömrük rəsmiləşdirilməsinin əvvəlkilərinə fərqli olaraq tam sistem tam keyfiyyəti alınması yapılan malların qiymətini qaldırır və bütün hallarda bu satılan nəfsin qiymətinə qarşı göstərir. Yəni, olsa ki, hökumət yolu dərhal sonra inzibati yollarla nəfsin qiymətinin qalxması qarşılanmağa çalışırdı. son zamanlar bu inzibatçılığın kazanması da özünü göstereyim.
İxtisatçı Azər Mehdiyev, indi isə futbol gündəliyi.
İyulun 28-də Qəbələ klubu futbol üzrə Avropa Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsinin ilk oyunu keçirib. Qəbələ Fransanın Lille klubu ilə səfərdə 1-1 oynayıb. Elə hesabı da 1-ci hissənin 13-cü dəqiqəsində Roman Qriqorçukun yetirmələri açıb. Ev sahibləri 2-ci hissənin əvvəllərində hesabı bərabərləşdirib, amma sonrakı dəqiqələrdə hesab dəyişməyib. Cütün taliyini
Bu günün futbol gündəliyidir. Azadlıqlar sona gəldi. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Altıncı il mayın 18-də Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikası ərazisində dövlət mühafizəsinə götürülmüş daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin əhəmiyyət dərəcələrinə görə bölgüsünün təsdiq edilməsi haqqında 2001-ci ildə verdiyi qərarında dəyişikliklər etdi. Dəyişikliklərə əsasən Bakının Yasamal rayonundakı Sovetsk adlandırılan məhəllə, bəzi yaşayış və qeyri-yaşayış obyektləri yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin siyasından çıxarıldı. Sökülməsinə qərar verilmiş 23 abidə binanın arasında vaxtilə Dövlət Yol Teatrının yerləşdiyi Murtuza Muxtarov küçəsindəki hamam 1888-ci il, Süleyman Rəhimov və Abdullah Şahi küçələrinin tinində yerləşən Şollar su kəmərinin su yayma qülləsi 19-cu əsrin sonu və Mirzə Əliyev küçəsi ilə Murtuza Muxtarov küçəsinin kəsişməsində yerləşən Hacı Hacağa mülkü də vardı 1890-cı il. İz proqramı bu sayını yıxılan bir daha geri qaytarılmayacaq binalara həsr edir. Verilişdə Sovetski sakinləri və Tarix, Mədəni və Təbii İrsi Qoruma Komitəsinin koordinatoru Aytəkin İmranova iştirak edir.
Bizim qalay.
Haç gözüm de yazmışım, şey yok, kastım sarsın. Ötesim de kastım. Bunlarla mübarizde parmak tutuyacaksın.
Aytəkin xanım, salam, xoş gördük. Necəsiniz?
Sağ olun, yaxşı deyirdik.
Sizi görürəm. Sizi görürəm, necə olduğunuzu görürəm. Amma Bakının keyfi necədir?
Bakının keyfi də hiç yaxşı deyirdi. Bakının, baxın, bir-birinin üstünə birir, o belə sıxlıq, o belə ağırlıq, o belə baskı. Yəni, belə bir şey düzgün deyil axı. Yəni ki, biz belə görməmişdik, deyir, çox yemək az yeməkdən deyilir. Yəni, belə bir mümkündür axı, belə başı pozuqluq, belə, ay, belə abadlaşır. Abadlaşsın, abadlaşanda mənim tarixi silərlər, mənə elə gəlir ki, birbaşa biz onun petisiyaladı Nazirlər Kabineti, birbaşa prezidentin ki, bizim ölkədə hər şey birinci şəxslər həlli. Birbaşa lazımdır ki, hə, yox, yox ki, belə bir şeylər ola bilməz axı.
Yəni, təzədən nə ola bilər ki, artıq hər şey xarabalığa çevrilir? Qalanları
da sökürlər axı, sökmək istəyirlər. Demədik ki, davam eləyəcək. Nazirlər Kabineti deyir ki, 37 davam eləyir. Hələ olacaq. Acıq verir millətə. Bilsin necədir? Bu şəxslər necə idarə eləyə bilərlər axı? 20 ildir, 30 ildir, bunlar bilməm neçə illərdir. Bütün fövqəladə komissiyaların sədrləridir. Yoxsa biz abidələrin təzədən araşdırmasının mən tam əleyhinəm. Nəgə ki, bu abidə salınıb o siyahıya. Orada var, artıq dəyərdir. Bir-bir deyək ki, o dəyər, o dəyməz. Onların hamısı necə varsa siyahıda, onlar qorumaq hətta mənim alanımda bir tarixçi kimi. Yəni, burada bir etnografi bir məhlələr, folklor bir ərazilər. Buna görə ki, bir dənə o, tarix mimarlıq abidələrindən başqa. Burada folklor, burada Bakının özünə məxsus bir adətləri, filmlərdə o çəkilənlər. Yəni, onun əsasında çox cazibəli istir turistler için, istil bizim özümüzün tanıtma, uşaqlar için ekskursiyalar vesaireyle bir şeyler eləməyorlardı. Bizimkiler ancak kanunlar ki dağıtmak, sökmək vesaire vesaire. Yani bu da ki evvel bilirsiniz burada da bir hüquqi müstəvilə bir problem var ki ona göre evvel dediler ki kim köçür köçsün, kim kalır kalsın. İndi hamını zorla güclə köçürürlər. Niyə görə belə ustanovka gəlir? Və dediler dövlət marağı, dövlət tələbi deyil bu. İndi bu nədir? Yani bilirsiniz tam dolğun informasiya çatdırılmır və dürüst informasiya çatdırılmır və yanlış deyilir və hamı da çaşdırılır. Yani bayaqlar mən o bari dedim ki, yani ki bu məbəd deyilən, yani yollar hamısı məbədə gedir də. Yani mədəniyyətə, mənəviyyətə və s. Ora getməyən yollar nə olacaqlar ki, yol tiksinlər, yüzdən yol tiksinlər. Bunlar hamısı ancaq xarabazarlıq və s. və s. Bir də ki natamamlıq kompleksi ciddidir bizdə, yüksək səviyyəli məmurlarda. Yani onlar öz tarixlərini, öz mədəniyyətini məmnun deyirlər. Ona görə onlar deyirlər ki, dəyərsiz. O bir heç bir yani her bir adam öz özünə ekspert rolu götürə bilməz ki, ikincisi də ki hüquqi müstəvi var ki, salınıbsa, salınıb. İkincisi də ki Bakıda o qədər də çox az sayda abidə qalıbdı. Bakıda bu boyda minlik tarix ola bilər Bakıda.
Rəşid Ovraq, Fəlasımov.
Sizlə narazısınız?
Xanım, buyurun mənim ilə boyu. Mən icazə vermişəm. İş də gedir məhkəmədə. Məhkəməyi də özləri veriblər bizə. Günün bu günü məhkəmə davam eləyir, hələ qərar çıxarmayıb. Yekun qərarı yoxdur. Amma gəlib vurublar, evin divarını söküblər. Bir həftə bundan qabaq mənim atam içəridə ola-ola ekskalator gəlib başlayıb. Qabaqdan da baxsız, qapıdan içəri girməyə ayaq altı yeri sökülüb. Yəni içəri girmək indi mümkündür hal-hazır.
Bəs harda qalırsınız?
Yəni evdəkiləri köçürmüşük, öz evimizdəyik. Elə demək olar ki, kvartirant kimi qalırıq da. O bir gün o qohumda, bir gün bu qohumda, belənin içinə. Bu da evin də vəziyyəti budur.
Nə vermək istəyirlər sizə, nə təklif eləyirlər?
Bizə təklifləri budur ki, gəliblər özləri hansı qanuna, hansı fərmana görə bilmirəm. Yəni, elə bir şey, mən qanunları axtardım, tapa bilmədim. Evin içindən ölçür, 1500-dən deyilən kimi, mənim sənədimdə 57 kvadrat yazılıb, bunlar gəlib 42 kvadratdan hesablayıb.
1500-dən siz 60 min təxminən?
Bəli. Yəni, yox,
mən... Almaqlar Bakıdan.
Sənədimdə olan kvadraturanı versin, gəlsin söksün də. Yəni biz başa düşürük, yol tikir, indi dövlət tikir, nədir? Yəni bizim oyunla bir problemimiz yoxdur. Sadəcə olaraq sənəddə olan kvadratımı vermir, gəlib evdə özü hansı qanuna əsasən evin içindən çəkirsə, bilmirəm, ölçürsə, bilmirəm, gəlib deyib ki 42 kvadratdır. Mən başa düşmürəm, mən gəlib hardansa torpaq alanda hasarımı aldığım torpağın içərisindən çəkirəm də, qırağından çəkmirəm ki. Harda icazə var qırağından çəkmək? Daşdı, daşdı mənim evimdə də. Yəni məsələ budur. Ev özü anamın adınadır, Rəşidov Məryəm xanım.
Bax, onu izahləməyə ehtiyac yoxdur, kolonnalarda üstündə lepkadır. Yox, o arına ümidlərdir.
Deyirlər ki, hətta deyirlər ki, sökə bilmirlər. Sökməyə çətinlik çəkirlər. Eynən Qız Qalasının yanındakı binanı yadınızdadır mı? Vaxtı sökə bilmirdilər.
Daşdan möhtəşəm və tam texnologiyaların icra eləməklə bizimki kimi yarımçı, yardımçı materiallardan nə eləməyiblər. Yəni ki, o bir metrə divar qalınlığı olsun. Yəni ki, o sağlam materiallar olsun, düzgün texnologiya olsun, yaxşı nəzarət olsun. Təbii ki, yəni o boş şeydir o ki, deyirlər ki, istismar müddəti belə bir anlayış yoxdur. Nəgə ki, daş binalar 1400-1500 ilin Hollandiya, Belçika, Fransa bütün abidələrin 400-500 yaşları var. Yəni o tamamilə mənasız bir şey. Sadəcə olaraq birincisi deyir ya filosoflar idarə etməli cəmiyyəti ya cəmiyyətin üzvləri hamısı filosoflar olmalıdır. Yəni indi bizim o deməkdir ki, hər adam öz zövqünə görə formalaşdıra bilər. Burada hüquqi müstəvi var ki, bu sökülə bilməz. İkincisi burada yəni qədim mədəniyyət olan Bakının yerinin iqsan olması tarixindən söhbət gedir ki, bu yəni ki, bu bir başqa bir cinayətdir. Nə dövlətçiliyə, nə daxildə, nə xaricdə qulluq eləyən bir. Üçüncüsü də ki, yəni ki, niyə bunlar belə hökmən, zorla, güclə hər bir şeyi məhv eləmək istəyirlər? Yəni, müəyyən bir şübhələr yaradır ki, bu adamlar əgər kimlər sözünə saxta kimlik yaradır, məsəl üçün çox adamlar tanıyam ki, kitabxanaçıdır deyir, hüquqşünasam özüm təqdim edir, nə bilim, yasadçı olur kimi təqdim edir və s. və s. Amma ki, deməli, onda psixoloji problemlər var. Əgər bu milli, mədəni, tarixi dəyərləri əgər belə təqdim olunursa, deməli, lazımınca səlahiyyət sahiblərində müəyyən bir problemlər var. Buna görə ki, onlar barışıq deyirlər öz mədəniyyətlərini, öz tarixlərini. Yəni bu fəlakətdir millət üçün. Amma ki gənc də deyirəm ki bu geri dönməz bir proses ki dağıdılandan sonra yəni belə qalsa nəzəriyyəcə mümkündür. Amma belə bir ziyanlar vurmaq. Yəni şəhərin duran, yəni mümkündür də bina durub da onun ətrafında müngür bir hətta bu belə dağıntı. İkincisi də ki, gəndə deyirəm ki, bura yanmacdır, bura sürüşmə zonasıdır, yuxarıda Nərimanın heykəlinin yanı. Yəni burada belə bir kütləvi eyni vaxtı, yəni yer səthinə, torpağa, kubut, kütləvi müdaxilələr, o layları hərəkətə gətirə bilər. Yəni ki, bu çox fəsadlar yarada bilər. Yəni bunu hər bir işin niyə deyirlər? Elmi tərəfi, araşdırma, tədqiqat, hesablama və s.
Deyirsiniz, araşdırılmayıb?
Yəni tam olaraq ona görə ki, başlayandan bir neçə ay sonra da hələ deyə bilmirlər ki, bir otaqlı nə qədər mənzil var. Deyə bilmirlər ki, ümumi səhənə nə qədərdir. Yəni o deməkdir ki, ümumiyyətlə son illərdə heç bir nə monitorinq, nə hesabatlılıq, nə araşdırma və s. və s. Yəni göz qabağında görək ki, müxtəlif rəsmilər hamısı daban-dabana zidd məlumatlar verirdilər. Elə təyinat üzrə də zidd məlumatlar verirdilər ki, nə olacaq, park olacaq, binalar olacaq, nə olacaq, köçürülməyəcək, cəmaət zoruna kim istir qalacaq və s. Yəni ki, indi də 380 nəfər ancaq yasama icra hakimiyyəti məhkəməyə verib zona köçürməklə əlaqədar.
Bu Azadlıq Radiosudur. Siz hansı ünvanda yaşayırsınız?
Zərgər Palan Dalan 7-3.
Özünüzü tanıdın?
Əliyev Nazim Ramizoğlu.
Nə qədərdir sahəniz?
Sahəmiz 300 kvadratdır. Torpaq sahəsi də mülkiyyətdədir. Xüsusi mülkiyyətdədir, özəldir. Bizim dədə-baba yurdumuzdur. Yəni, bura bizim əkin-biçin yerimiz olub. 200-250 il bundan qabaq. İçəri şəhərdə isə insanlar yaşayırmış. Burada əkin-biçin yeri olub. O dövrdən bura bizim ixtiyarımızdadır. Ailə ünvanını dəyişməmişik biz. Biz o ünvandan sonuncu burada abarigenlərik. İndi söhbət ondan gedir ki, bizim evimizin pulunu bunlar verirlər, torpağımızın pulunu vermirlər. Adını da qoyurlar ki, bu torpaq sizin ola bilməz və s. Və halbuki bizim əlimizdə Ali Məhkəmənin qərarı da var. Bütün məhkəmə instansiyalarını keçmişik, hər hamısını da udmuşuq. Amma ki, pulumuzu biz söküntü komissiyasından ala bilmirik. Mincür bəhanə. Hətta mən sizə deyim ki, mən bax bu günə işitmişəm ki, artıq mənə xuliqan adı veriblər. Güya mən xuliqanam və polisdə qeydiyyatdayam. Halbuki özüm hüquqşünasam və hal-hazır Ədliyyə Nazirliyindən mən deməli təqaüdə çıxmışam. Hal-hazır penitensiar xidmətinin təqaüdçüsüyəm. Qarabağ döyüşlərində də iştirak eləmişəm və hal-hazır bura mənim atam mülkümdür. Özüm də burada yaşayıram ailəmlə birlikdə. Ancaq ki, bu təhlükə altındayıq. Burada ətrafımızda ağır texnika işləyir. Biz evin içində quşaq qorxun içində oturmuşuq ki, hər an ev başımıza düşə bilər, texnika bizi vura bilər və s. Bax belə hadisələr. Bax gördüyünüz kimi ev mənimdir, bax bu ətrafında da texnika. Yəni kömək istəyirik hər yerdən. Prezidentə dəfələrlə müraciət etmişəm. Ancaq prezidentə göndərdiyim teleqram, inanınız mənə 20 manat mən pensiyamdan kəsib o teleqramlara vermişəm. 20 manat verdiyim o teleqram təzədən qayıdıb gəlib həmin söküntü komissiyasına ki, gedin razılaşın. Amma biz nətər razılaşaq əgər alan qarşı tərəf pul ödəmirsə? Pul ödəmirsə biz nədən razı? Biz mən özüm 2 dəfə komissiyada olmuşam. Komissiyanın sədri Cavanşir Yusifov, Maliyyə Nazirliyinin əməkdaşı mənə şəxsən özü dedi ki, pulsuz parasız evi ver çıx. Mən vallahi bunu düzə elə bildim zarafat eləyir. Ciddi qəbul eləmədim. Lakin o onun zarafat olduğunu da mənə təsdiqləmədi. Belə ciddiliyi ilə mənə dedi ki, evə pulun verərik, amma torpağın halbuki 300 kvadrat, 300 torpaq mənim haqqım ödənilib. Daha doğrusu mənim yox ha, 8 ailənindir bu. Burada vərəsələr var. Bu vərəsəli mülkdür. 8 ailə bu günləri oturub pulun gözləri ala bilmirik.
Nə qədər sahiblər?
Biz yox, bizdə ümumiyyətlə torpağı bunlar hesablamayıblar. Götürüblər yalnız yataq otaqları və evi hesablayıblar. Zirzəmi hesablanmayıb, torpaq sahəsi. Bilirsiniz, torpaq sahəsi evdən də qiymətlidir. Mən bu torpağın üstündə istədiyim, bəli, bəli, özəl torpaq sahəsidir. Mən istədiyim bunun üzərində bir tikinti apara bilərəm gələcəyinə. Amma bu günləri mən bunu pulsuz, parasız dövlətə niyə təslim etməliyəm? Halbuki mən heç dövlət ehtiyaclarına da düşmürəm. Dövlət ehtiyaclarında qanunda göstərilir ki, dövlət yoluna düşən evlər dövlət ehtiyacları hesablana bilər. Mən hal-hazır gördüyünüz kimi evdən 50 metr yoldan aralıyam. 50 metr yoldan aralı ola mən yenə razılaşıramsa bu qiymətlə. Bu mənim onlara atdığım addımlardır. Ancaq cavabını görmürəm və qarşısını da bunlar tərəfindən mən görmürəm ki, hansı ki bizi qane edər. Mən yenə deyirəm, biz razıyıq hər bir aşağı qiymətlərə. Ancaq pulsuz evimizi verə bilmərik.
1500 verirlər
də. Bəli, biz razıyıq. Ancaq biz 1500 ilə də razıyıq. Ancaq 1500 bütün bizim çıxarışımızda olan bütün sahəni əks etdirsin torpaq sahəsi ilə birlikdə. Zirzəmi indi onlar deyirlər çıxarışda yoxdur, tək pasportda var. Yaxşı, bununla da razıyıq. Amma ki bugün bizi bilərəkdən bugün tozun torpağın içində saxlayırlar. Biz belə getsə səhhətimiz itirmək üzrəyik. Mənim özümün bu saat ciyərlərim ağır vəziyyətdə. Yoldaşım mən inanınız mənə asmadı. Poliklinikada qeydiyyatdadır, 3 nömrəli poliklinikada. Ancaq ki bunların heç nəyi nəzərə alınmır.
Aytin xanım, siz indicə söylədiniz ki, müəyyən bir tarixi abidələri saxlamaqla eləmək olardı.
Hamısını.
Hamısını saxlamaqla eləmək olardı. Amma mən bir dəfə bir memarla danışdım, o dedi belə olmur, belə mümkün deyil.
Niyə? Bilirsiniz, o siz dediniz memarlarda mən tanıdığım da bir xeyli adam, mən əla bilirəm ki, onların məlumatı var və onlar deyirdilər Qış bulvarındakı bu abidə deyil. Nə görə ki, onlar bilmir ki, fikirləşir ki, cəmaatın əlində o siyahı yoxdur və onu demək Hasan, amma ki o siyahıda o abidə idi. Yəni yanlış birinci məlumatlar və ikincisi niyə mümkün deyil? Niyə mümkün deyil? Yerusalimdə deyirlər o turist marşrutunun üstündə ora gəlib gələnlər illərdir bir dənə bir daxma durur. Nə görə ki, onun birinci mülkiyyət məsələsi var. Satmıram, qurtardı getdi. Bizsiz üstün dəyərlər olmalıdır dövlətdə. Dövlətdə bir prinsiplər olmalıdır və ona uyğun olmayan məmurlar birbaşa mələqə ki, prezident həmin o kim ki bu qərarı verib, onları ciddi olaraq cəzalandırır. Bu qədər ajataj, bu qədər əsəb, bu qədər narahatçılıq yaradı. Buna görə ki, elə bir şeylər var ki, yəni o tərəzidə ağır basır. Yəni tarix olan mədəniyyət olsun, təhlükəsizlik olsun, ekologiya olsun. Deyir ki, zərgərdirin zərgər bilər. Ona görə ki, o zərgərlər olmalıdır da belə bir yerdə ki, o tam olaraq məsuliyyətli bir qərarlar qəbul etmək. İkincisi, burada qərarları bir şey, qanunları icra eləmək lazımdır. Yəni niyə mümkün o? Mümkün olmanda o bu ərazini sökməyə ehtiyac yox idi. İndi bu qənaət rejimindədir. Nə bilim mən bu qədər dünyada maliyyə böhranında və s. Hardansa nəsə vəsaitlər cəlb eləyirlər və heç bir müzakirə, yəni bilirsiniz, heç kəs bilmir ki, burada nə olacaq, nə olacaq, nə olacaq. Yenə də deyilən ki, bu feodal bir dövrdür ki, kiminsə ata-baba mülkü və s. Bu ictimai bir ərazi, bu şəhərdir, bu şəhər hamıya aiddir. Yəni buradakı sakinlər də bir məmnun, bir məlumatlar olmadı ki, burada nə baş verir. Bunlar kiminsə gettosunda, rezervasiyasında, kiminsə ərazisində işğal olmuş, nə də yaşamırlar, gözdoğma şəhərlərində yaşayırlar. Bunların da məlumatları olmalıdır.
Mən bu yaxınlarda bir memarın fikrini oxudum. İndi söküldüyünü gördüyümüz binalar haqqında. O deyirdi ki, onların heç bir əhəmiyyəti yoxdur. O ayrı-ayrı adamlar tərəfindən tikilib, ayrı-ayrı sahibkarlar, milyonçular tərəfindən tikilib və heç bir tarix əhəmiyyəti.
İndikilər ayrı-ayrı adamlar tərəfindən tikilmirlər, ayrı-ayrı firmalar tərəfindən tikilmirlər. Bir, ikincisi o memarın deməli özünün memarlıqla əlaqədar çox ciddi problemləri var. Buna görə hər bir diplom alan, necə ki həkim, müəllim və s. İkincisi də ki, bu elə bir bilirsiniz müzakirə kirək xalmayan mövzular var. Sonradakı elə də deyil. Məqə ki, o vaxtı, Sovetdən əvvəl, yəni ki, Duma olan vaxtı hər bir layihə şəhər Dumasında müzakirə olunurdu və qəbul olundu. Baxmayaraq ki, özəl bir şəxs, fərd, özəl bir memar çağırıb özü tikdirirdi o binanı, amma ki, onun bütün qonşu binalarla uyğunluğu, maştabı və s. müzakirə olundu. Uyğun dörsə qəbul olunmurdu. O tamamilə yanlış bir söhbətdir. Kim harda nə gəldi, heç vaxt tikə bilməz. Ona görə ki, orada indiki kimi 20 il baş plansız şəhər olmayıbdır. Orada bir plan obisinin davamının ardıcıl davam edib və ciddi şəhər salma qaydaları olubdur. Onların da adları açıqlamalıdır. Bilirsiniz nə tərədə? İnsanlar bilməlidirlər. Utanmalıdır, iş olmasa işləyəm bir təpki olmalıdır. Yəni ki, kimsə nədənsə xoşu gəlmirsə onun zövqünə uyğundur. Bu qədər öz bağ sahəsini özü üçün istədiyi kimi qurar.
Azadlıq radiosu.
Buraya tarixi bina deyirlər ha. Budur. Ancaq bununla bu ayrı şey. Gönlələri aratdılar.
Ayrı şey bunun bir xəbəri yox.
Yox, olsa olmasa. Bir iki dəfə gəldi.
Yansın,
ki, bəs bunu göstərin bizə. Bu da belə göstərirlər. Halbədə xəbəri var, hamısının xəbəri var.
Hansılardır?
Hamısı siyahı ilə. Hansı ki sökülməlidir 23 bina bir də keçir.
Bunların binaların yarısı yox idi.
Yoxdur.
Yox,
onu əvvəldən də sökür. Biz də monitoring aparanda qış boyvağında işlər başlayanda gördük ki, Şəmsi Bədəbəyinin binasının siyahı da olanların yarısı yoxdur. Ayrı-ayrı adda budda olub bu şeylər sadəcə üstündən keçir.
Bak 16-sı 17-si. Mustafa Sufi. İndiki Nava Aşırbəyev, ancaq bir dənə hələ löyfə oraya vurmuyorlar. Başqa qərarlar etdiyinə yetirlər. Nava Aşırbəyev adına da, ancaq gedik dönük orada bir dənə löyfə görürsünüz.
Nava Aşırbəyev adına evi var burada.
Bak burada. Biz
arxada.
Orada bir məscidiniz salan, tikən Nabatxanım.
O bizim həyətin arxasıydı orada. Mən orada yaşamışım.
Özünüzü tanıdın.
Nicat İmran. O evini söklülər qoydular yerə, gəlmişə Daxil İşə Nazirliyindən ki, biz sökməsinə. Yarıya qədər söklülər bir ara saxladılar seyirəni. Nubina zədələndən sonra yarısı söküləndən sonra nəyini saxlayırsın? Vurdular daxila getirir. Hətta bizim küçəyə Şah döngəsi adlandırılır burada. Eşitdiyimə görə də orada İran Şah
sabahı Bakıya gələndə hətta orada yaşayıb o binada. Yəni burada səfər zamanı burada qalıb. Buradan da Peterburqa gedib sonra. Yəni o binanı dağıtdılar o vaxt. Yul səyahətini dağıtdılar. Abbas Mirzə Şərifzadənin evini dağıtdılar. Piyanonasını çıxartdılar, qoydular bayıra. Onun piyanonasıdır. O piyano desə səbəbimizə Sarabski ilə 2 milisə ifa eləmişdi. Səhərsi gün icra hakimiyyəti göstəriş verir, gedin piyanonu da dağıdınlar, sındırın. Piyano qalmasın.
Yəni niyə heç kəs götürmədi? Heç olmasa bir nəfər
yəni biz götürmək deyəndə ki, elə spontan yəni olmuşdu hadisə ki, belə deyildi. Günorta üçün çıxarıldı, qoyuldu bayıra. Axşam ifa olundu. Biz indi dedik ki, səhərədə görə kim götürə bilər, niyə bilər, niyə bilməz. Səhərsi gün də yuxudan durdu, hamımız söylədi, gördü piyano sınıq-sınıq elib darmadağın elib qoyurlar ora. Özə yəni ki, bu adam Abbas Mirzə Şərifzadənin özünün olub o şey. Həmin o piyanino. Onu dağıdıblar. Orada məsəl üçün arxitektur bina var idi, Süleyman Rəhimov küçəsində onu da dağıdılar. İndi deyirlər ki, orada Qulubəyev məscidi var, Nabat Aşurbəyev küçəsində. Güya onun söküntüsünü saxlayıblar, amma boş söhbətdir. Çünki nəyə görə ki, onun ətrafındakı evlər dağıdılsa, o zədələnəcək ora. Yəni onu burada var idi yuxsiyatının binası, əvvəllər məscid olub, hamam kimi fəaliyyət göstərib və s. ilaxır. Onu saxlamayanlar Dur Qulubəyev məscidini saxlayacaqlar. Heç kəs onu saxlamayacaq. Çünki ətrafında sabah Navasura qızat tikilənir, sonra böyük ehtimalla binalar zatlar olacaq o tərəfdə. Heç kəs durub onu saxlayısı deyil orada o məscid, o aralı bir yerdə. O sonra gözlər pərdə asılmaq üçün ki, sabahları bir növ belə deyək, ətrafını dağıdanda zədələnsin, çat versin, binası eləsin. Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə gələcək, rəy verəcək ki, qəzalı vəziyyətdə sökülməlidir bura. Yəni, quruma söhbət namısı.
Bəs kompensasiyanı almaq istəyirsiz, almaq istəmirsiniz, sizi qane eləyir mi kompensasiya?
Mənə şəxsən ev vəd ediblər, deyiblər ki, ev veriləcək. Hələ evdən də heç bir xəbər də yoxdur. Mən dünən axşam bəyanat da vermişdim bununla bağlı. Bəyanatda da orada qeyd eləmişdim ki, 4 ay 5 ayda başda oynadılar. Ev dörd tikilib hazır olur, yolu silib təmizlənib, hələ evi verilməsinə heç bir söhbət də getmir. Siz göy deyiblər ki, indi bir 10 gün, 15 gün seçilir, mən inanmıram.
İndi harada yaşayırsınız?
İndi müvəqqəti olaraq qonşumun evinə sığınmışam. Mən özüm burada şey edirəm, bu monitorinq aparıram. Hər ay indi bax məsələn mayda 2 dənə oldu, iyunda 2 dənə məsəl üçün də elə bir rapport, bir xəbərnamə kimi çap eləmişdim. Məsəl üçün orada tində olmuşdu. Dükanı heç bir məhkəmə qərarı olmadan gəldilər, söktülər. İndi də günün bugünkü gününə qədər isə bir aya yaxındır. Dükan sökülüb, mayın əvvəli idi. 3 il 4 idi bu belə. Söküldü. Hələ də indinin özünə qədər kompensasiyalar verilməyib. Yuxarıda burada bir arvad qaldı, psixoloji problemləri zətdadı da var. Əvvəlcə qol çəkiblər 4 ay bundan qabaq ki, razı getməyə. Bu vaxtlarda bir ay vaxt verilir də köçmək üçün. Vaxta dolandan sonra da heç bir köçüb getmədi. Gəldilər ki, yox biz qane deyilik, kompensasiyaya razı deyilik. Gəldilər axır məcburi dağıtdılar bir neçə gün. Media gəldi onu işıqlandırdı, bu dükanı işıqlandırmadı. Hansı ki gəlib özü qol çəkib, özü könüllü sadəcə pulunu balansına da köçürülüb çıxıb gedib. Yaxşı köçməkdən məsələ ola bilərdi fikri dəyişimsiz. Gəldi onda heç bir komissiya deyinə kimi atqaz eləyirəm. Onu eləməyənə durub evini söklə, hamı gəldi çəkdi onu. Burada dükanı heç bir şey qol çəkmir. Məhkəmə də gedirsə edir, qərar yox, heç bir sənəd yox. Heç olmasa biz də məhkəmələr azad deyilik. Bu məlum məsələdir. İcra bizdə hakimiyyətin 3 qolu yoxdur, bir qolu var icra hakimiyyəti və sala. O yuxarıdan göstəriş verirlər ki, hə bu məhkəməsini verəsə heç olmasa o kağızı göstərir. Bu icra hakimiyyətinin göstərişi nə olan bir dənə kağız göstərin ki, bura heç olmasa bir kağız olsun. Kağız da zat da yox idi. Gəldi uçurtdular, dağıtdılar oranı seylətdə. Heç kəsə gəlib işıqlandırmadı. İndi bir iki özümüz nəyi çəkdik, niyə hara göndərdik, niyə nədir o. Heç bir məlumat yoxdur başqa.
Ağayev Ruslandır. Mizəftəli Dalan 11 evdə qalır. Neçə aydır gəlirlər, gedirlər, nə bilim divarı uçurdular. Dünən gəlib kondisioneri uçurdular, bir dənə şkafı uçurdular. Bir neçə kvadratlıq divarı uçurdular. İstəyirlər ki, mən çıxım gedim de olanda.
Nə təklif edirlər sizə?
1500-dür.
Sahəniz nə qədərdir?
Azdır, 54 kvadratdır. Prosta o pula mən ev ala bilmirəm, məndə 3 otaqlı evdir. Bunlar indi 54 sayırlar. O, mən onlarla razı deyiləm, necə sayılır, düzgün sayılırlar. İstilə çıx get də, deyilə çıx get, o, ev ala biləcəksən o pula. Deyim ki, siz mənə kömək eləsiniz, alacaqım. Yox, biz sizə kömək eləyən deyilik. Çıxın, gedin, evdə arvad, uşaq, körpə uşağım var, həsti qaynanam var, dünən pis oldu, skoru çağırdılar. Xeyri yoxdur. Polisə də zəng eləyirəm, gəlirlər, ərzən götürürlər, çıxıb gedirlər.
Bina da söküləcək.
Hansı bina?
Baba, o qabadı 5 mərtəbə var ha.
Bəli, bəli.
O da sökülmə.
Həkimlər kooperativi.
Hə, o da söküləcək.
Doğrudan mı?
Çünki o düz yolun üstündədir. Bu qədər yola nə ehtiyac var mənə aydın deyil. Çünki belə deyək də, burada yaşayış olmayandan sonra ya. Sən burada hamısın yol, park, yol. Kim gələcək o parkda istirahət edəcək, kim gələcək Rusiyada. Hə, ətrafda deyək ki, Novosroyka lazatlar tikildi bir neçə dənə. O Novosroykada yaşayan adam gəlib o parkda istirahət eləyəsidir. Mərmərdən, stolbadan bir də balaca kollardan ibarət parkda kim gəlib istirahət eləyəcək? Tikiblər də qış parkında. Kim gəlib orada istirahət eləyəcək? Heç kim. Yəni ona görə bu park tikir, yol salır, gök probkaları azalacaq. Bu yolu çəkəcəksən, gəlib çıxacaq Nərmanov prospektinin üstünə. Sonra nə olacaq? Bu oradan ki yuxarı qalxmır, hə deyə yasamala qədər qalxsa hardasa bəlkə də bir xeyir olur. Sən gəl bu Novosroykala çökənsən orada. Bu yolun mənası nə oldu?
Beylə cəmatı hamısını göndərdim. Masazı, xırdalan, hösan, ora bura. Mənim məsəl üçün yaşadığım həyəti mənim ulu babam tikdirib. 1800-cü illərin axırlarında. Burada məsəl üçün 1916-cı ilin binası var, onu seçdilər. Özəki göy ki naxışların zətlərini çıxartdılar üstünə. Bəzilərini çıxartdılar, bəzilərini. Hansılarsa çıxırdı, onları çıxartdılar. Qalan hamısı sürüldü, getdi Balxanzı bir xalqına. Açıqlama verilib Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən ki, bəzi tarixi abidələrin yenidə tikiləcək, tikililərin üstünə divarda yazı kimi vurulacaq, naxış vurulmalıdır ki, burada bu tarixi abidə olub. Sökün qoyun Bakını bir dəfəlik, bir dənə tablisə yazın ki, burada Bakı olub elə bir dəfəlik. Bu qədər də daha olmazaq, yəni belə də olmazaq. Özü düz Sovetskin düz ortasından dağıtdılar, yəni. Nə o tərəfdəki digər Süleyman Rəhimovdan Balabəy Məcidov küçəsinə qədər, nə də ki burada Çingiz Mustafayev küçəsi. İndiki Çingiz Mustafayevdən üzü o tərəfədə heç bir ruj şansları olan ruj yoxdur ki, nəyisə dirəksinlə bir şey eləsin. Tən ortadan dağıdılıb və salıb. Elə bilin ki, qoşun yeridiblər bizim üstümüzə. Yəni köçüb yaxşı biz başa düşdüyünü. Burada bəzi mənzillər vardı ki, yaşayış standartlarına uyğun deyildi. Birincisi cəmiyyətdə çox var. Cəmiyyətdə də mən indi sosial şəbəkələrdə də fikir verirəm. Mediada da olur. Bəzən jurnalistlər özləri də belə bir reaksiya verirlər ki, nə idi? Şoulu yuvaları idi, balaca-balaca daxmalar idi. Ən azından bir belə arxitektur evlər var idi burada. Arxit sən hamısına durub eyni damğanı vura bilməzsən. Bu bir. İkincisi burada bələdiyyədə nə qədər yaxşı evlər və sökülməyənlər də var oralarda da. Məsələn qalıb normal evlərdir. Bu 3-üncüsü, 4-üncüsü də ki, həmin o çoğuludur, nəmişlik problemdir, bina evlərində də var. Olur, orada da olur. Bəlkə bina evləri hamısı idealdır, yox. Orada, hə, razıyam, Nərman Nərman prospektinin qırağında bir neçə dənə evlər var idi ki, orada kiçik bir məhəllə var idi. Hə, orada həm bir balaca evlərin vəziyyəti həqiqətən pis idi. Onun da çarə o qədər tapıla bilərdi ki, məsəl üçün banklar vardı, verin kredit, məsəl üçün vətəndaşı, seyliyim. Hələ həyətin öz sakinləri, söksünlər, belə deyil, 4 mərtəbə tikisinlər, hər mərtəbənin bir qonşu köçsün, otursun orada, yaşasın özür. Tehranda məsəl üçün verilir insanlara kredit orada, faizsiz olaraq. Məhəllə cəmatı özü gedir krediti aldı bələdiyyədən, götürür tikir, evin məsəl üçün 4 mərtəbəli tikdi, 8 mənzil, belə deyil. Mənzillərin 4-ünü satır, hər qonşu bir mənzilin pulunu götürür, qalanı da qalır özünə mənzillər və silah qurtardı getdi. Normal şeydir bu, burada da eləmək olardı da onun da. Hə, yaxşı yolları genişləndirmək istəyirsiniz, gəldilər stolbolar çəkdilər, təsir işıq xəttləri çəkdilər, üstündən bir ilkeç mədə gəldilər seylərdə. Burdan gəlir icra hakimiyyəti, deyir ki, kesin qazı, sonra bir həftədən sonra gəldi ki, yox olsaydı. O günə qazçılar deyirlər ki, biz ucudur bezmiş idilər. Nə qədər deyirlər ki, kesin, yapışdırın bu qazı, nə qədər kesin, yapışdırın. Bu turbanı nə qədər seyirlər? Siz o tərəfdə o köyünə şahs gedirsiniz, indi Mizəftəhər döngəsi gedir. O Mizəftəhər döngəsində bir dənə qaz turbalarını görsünüz, labirint də elə bilin, yəni o eləncə gündə qaz turbası olması. Özləri bu günə qoydular, indi deyirlər, hə, biz bu toz torpaqdır, zibilli, anisanitari. Siz qoydunuz da bu günə də buranı.
Bizə gözəl bir mədəni irs bıraxıb getdilər Bakı milyonçuları, 19-cu əsrdə yaşayanlar. Biz gələcək nəslə nə verəcəyik sizcə? Nə ötürəcəyik gələcək nəslə?
Hazırda heç nə. Yəni, ola bilməz ki, şəhər sökülüb yenədən dikilsin. Bu şəhər nə varsa onu saxlayıb, qıraqda, ətrafda 30-50 kilometrlə, bir saatlıq, bir müxtəlif nələrdə ayrı-ayrı mərkəzlər tikmək lazımdır. Ticarət mərkəzi olsun, nə administrativ mərkəzi olsun. Belə bir şey ola bilməz axı, minillik bir dəyəri olan şəhəri, daşdan tikilən şəhəri. Yəni, baş memarlar tərəfi. Şəhərin bir çox baş memarları tikiblər də. Yəni onları
Avropanın məşhur
memarları Loşkada, Skurevikdə, Qaslavskidə və s. və s. Yəni söhbət ondan gedir ki, bu var idi də artıq kompleksdə. Bu olan şey yeni bir şey yaratmaq üçün mən köhnəni dağıtmaq lazımdır. Və ona görə bizim tarix izlərimiz silinib gedir də. Torpaqlarda, ərazidə, müharibədə və s. və s. Ona görə ki, çox unutqan millət olmuşuq. Hər bir şeylər unutmuşuq. Yəni ki, bu dərs olmadımı ki bizə? Sonradakı bu çox olduqca ciddi bu diplomatik bir məsələdir. Ona görə ki, Qarabağ və Naxçıvan abidələri müzakirədədir. Və bu vaxtı Bakının özündə öz şəhərinin öz abidələrini sökmək və sonra qürurla demək ki, biz erməni kilsəsini görürsünüz, saxlamışıq. Bəs qalan burada meçid niyə sökülür? Yəni, bilirsiniz, bu anlaşılan bir şey deyil. Bu olduqca ciddi. Yəni ki, mən lazım olan düzə təpki var, hamı narahatdır. Görün, nə qədər psixoz keçirirlər insanlar. Görün, nə qədər əsəb gördünüz ki, divarın yanında divar, bina əsəsi, bina sökülür. Belə bir şeylər olar.
Bəli, toz torpağın içində qaldıq yəni biz.
Bəli, yox. Yəni ki, insan özü təhlükədir burada. Yəni, görün, nə qədər möhtəşəm bir binadır ki, divarın divin qazırlar, divar, hələ də bu binaya heç bir nə olmur. O nasil evləri, o, həmən o memar tikdiyi binaları Allah bilir, bir yanından bir yel ötsək, görüldü də nə olar.
Bugünə çatdırmaq lazım deyildi bu məsələ. Bunun o qədər yolları var, o qədər metodları vardı ki. Qoyula bilərdi ki, nə bilim, sanki az kvadratlara yaxşı ev də vermirik. Məsələn, ta ki, 25 kvadrata qədər sən ev demiş, vəd eləmişsən, o da hələ ortada işin yox. bəs bu 40 kvadratdır məsələn, 60 min pul çıxır adamı. Bu 60 minə gedib axı bu ətrafda ev ala bilməyəcək. Söz də deyəndə deyir, hə, deyir, gedin, deyir, o sökülməyən tərəfdə alın. Əşə oranı da dağıdacaqsən də sən də. Mənası nə oldu mən gedim orada ev alım? Bir məlumat da yalıb, onu da qeyd edeyim elə ki, ay nə ərəblər alıb buranı, ay nə bilim şey eləyib. Onlar hamısı boş söhbətlərdir. Mən ərəb şeyx olsam, gəlib heç bir halda heç vaxt gəlib ölkəyə pul qoymuram. Azərbaycanda viza almaq olmur. İsrailin vizasını almaq daha asandır, niyə ki Azərbaycan vizasını. Ölkəyə gələnə hamısını xoşun gəlmədi, aeroportdan deportasiya edirsə, o qədər jurnalistlər olub, beynəlxalq ümumi müdafiəçilər olub ki, aeroportdan qovulmuşsunuz. Bu cür ölkəyə gəlib heç bir biznesmen, heç bir belə yatırımcı gəlib bura yatırım eləməz. Heç kim pul qoymaz. Sənin xalqının pulu yoxdur ki, gəlsin o bu hal otellərdə yaşasın və yaxud da ki, restoranda seyləsin. MDB ölkələrindən heç gələsin deyil, kimi lazımdır. Hamı gedər Gürcüstana. Burada nə yiyəcəklər, nə yeməyəcəklər, bu da çətin məsələdir.
Bakının Sovetski məhəlləsində sökülən, bir daha geri qaytarılmayacaq binalara həsr etdiyimiziz bitdi.
Biz nə qədər burada elənçə heyvanlar var. İçində orada kifayət qədər bir nəfər var, it balaları saxlayır, pişik ləzzətdə saxlayır. Bu evi gəldilər, zorla uçurtdular, seyirlədilər. Bu evin Faiq dayının evidir. O hamısı əl işidir, hamısını axışdır. Onu dağıdılmasına əmr vermək üçün adamda necə bir vicdan olmalıdır ki, sən onu dağıdmağa əmr verəsən. O tarixdir, hamısı. Şəxsən mən bir insan kimi heç vaxt gəlib o parkda istirahat edə bilmərəm ki, belə insan ahı var burada, belə insan burada ədalətsiz yerə köçürür. Mən burada sökülməmişdən qalıb bütün arxıçıqlı evlərin hamısını şəkillərini çəkib saxlayıram özüm. Əgər alınarsa 2 dənə video rolik çəkməyə fikrim var.